ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ራትን ቁብራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 16 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግስተ ቀርሜሎስ ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞኹም ኣእጋርኩም ናብቲ ናይ እግዚኣብሄር ጎቦ ትምራሕ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 16 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፈነወና ናይ ሃገራት ከባቢ ካሪብያን መዓልቲ መንእሰያት ምክንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽትን ኣብ ኒካራጓት ተኸሲቱ ንዘሎ ህዝባዊ ዓመፅ መፍትሒ ክርከብን መላ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ መደብ ጸሎት ምእንቲ ስኒት ኣብ ኒካራጓ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።
ዝተጠምቁ ዘበሉ ኩሎም ሰናይ ብስራት ወንጌል ይስበኹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሰንበት ዕለት 15 ሓምለ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዘቕረቦ ጉባኤ መልኣክ እግዚኣብሔር ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ንዕለቱ ኣብ ዝቐረበ ቓል ወንጌል ተመስሪቶም ክርስቲያን ኩሎም ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብሪ ኣርእዩ ንኽሰብክዎ ሓደራ ዝበሎም ስብከተ ወንጌል ዝለኣኹ ሃዋርያት ክኽተልዎ ዘለዎም መንፈሳዊ ድኽነት ዝዓሰሎ ኣገባብ ክኽተሉን ንዘጋጥሞም ፍሽለት ወይ እውን ውድቀት እውን ከይተረፈ ብትሕትና ክቕበሉ ብምንም ዓይነት ናይ ግበረለይ ክገብረልካ መንፈስ ከይሽነፉ ሓደራ ብማለት ዝተጠምቀ ክርስትያን ኩሉ ንወንጌልን ንኢየሱስ ክርስቶስን ክሰብኽ ግድነት ዘይስምዑ እንተልዩ ጥዑይ ክርስትያን ኣይኮኑን እንክብሉ ዝተምሂሮም ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንሰንበት ዕለት 15 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝቐረበ ክፍሊ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ኮይኑ ኢየሱስ ነቶም 12 ናብኡ ፀዊዑ በብክልተ ገይሩ ክልእኾም ጀመረ። ኣብ ልዕሊ ርኩሳት መናፍስቲ ድማ ስልጣን ሃቦም። ንመንገዲ ድማ በትሪ ጥራይ እምበር ሳንጣ ኾነ እንጌራ ወይ ገለ ገንዘብ ኣብ ቅናውቶም ከይማልኡ ኣሳእን ኣብ እግሮም ክእትዉ እምበር ክልተ ቐሚሽ ከይሕዙ ኣዘዞም። ከምዚ ድማ በሎም፣ ካብኡ ክሳብ እትወፁ ኣብቲ ዝኣተኹምዎ ቤት ተቐመጡ። ኣብቲ ዘይተቐበሉኹም ወይ ዘይሰምዑኹም ዓዲ ካብኡ ወፂኢኩም ንኣቶም ምስክር ክኾኖም ደሮ ናእግርኹም ንገፉ። ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ዓዲ እቲኣስ ንሶዶምን ጎሞራን ከም ዝቐለለን ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኩሉ ክንሳሕ ሰበኹ። ስለዚ ብዙሓት ኣጋንንቲ ውፅኡ፣ ንብዙሓት ሕሙማት ድማ ዘይትናቕብኡ ሕወይዎም ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ትእዛዝ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንደገና ብምድጋም ዝተጠምቁ ዅሎም ኣብ ዝተፈላለየ ኣከባቢታት ህይወት ወንጌል ክሰብኩ ዝተጸውዑ እዮም። ዕሱባት ወይ እውን ኣብ መሓደርቲ ወይ እውን ናይ ገዛ ርእሶም ሓሳብ ዘመሓላልፉ ዘይኮነሲ ብቓል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ክሕይሉ ኣለዎም። ሕጽር ብዝበለ መንገድን ክምልከቶ ናብ ስብከተ ወንጌል ዝለኣኽ ሃዋርያ ክርስቶስ ክልተ ቐንዲ ነገራት ክዝክር ኣለዎ። እዚአን ከዓ ዓንዲ ማእከል ተልእኮ ሓደ ሃዋርያዊ ኢየሱስ ክኸውን ከም ዘለዎ፣ ክኽተሎ ዘሎ መንገዲ ኸዓ ስብከተ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ማለት ገጽታ ኾይኑ እዚ ኸዓ ብመንፈስ ድኽነት ክትመላለስ እዩ እንክብሉ፣ ሕመረት ሰባኬ ወንጌል ኣብ ክርስቶስ ዘተኰረን ብመንፈስ ድኽነት ዝተመርሐን ከም ዝኾነ ገሊጾም። ሐዋርያት ናይ ገዛ ርእሶም ትምህርቲ ወይ ዝናኸሰብኩ ይኮነን ዝተላእኩ፣ እንታይ ደኣ ልኡኻት ኢየሱስ እዮም ዝነበሩ። ናይ ሎሚ ወንጌል ብዙሓት ከም እናሓስቦ ንኻህናት ንውፍያት ሰበኽቲ ወንጌልን በይኑ ይኮነን ዝምልከት። ምኽንያቱ ዝተጠምቁ ዘበሉ ዅሎም ኣብ ዝተፈላለየ ኣከባቢታት ህይወት ንወንጌል ክርስቶስ ክምስክሩ ዝተጸውዑ ምዃኖም፣ እዚ ተልእኾ እዚ ካብቲ ዘይልወጥ መሰረቱ ማለት ካብ ኢየሱስ ጥራይ ክርቅል ኣለዎ። እዛ ተልእኮ እዚኣ ንዅሉ ናያ ትምልከት። እዚ ጸዋዕታ እዚ ናይ ግሊ ኣመንቲ ወይ እውን ናይ ገለ ጉጅሌታት ወይ እውን ዓበይቲ ማሕበራት ተበግሶ ኣይኮነን። ካብቲ ምስ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘለዋ ዘይንቕንቕ ሓድነት እትብገስ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ከም ናይ ገዛ ርእሱ ወይ ናይ ግላዊ ጉዳይ ብምምልካት ንወንጌል ዝሰብኽ ማንም የለን። ነዚ ንምግባር ካብቲ ነዚ ተልእኮ እዚ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበለትን ምስኡ ብሓደ ኮይና እተካይዶን ቤተ ክርስቲያን ምዝላእኽ ጥራይ እዩ። ሰበኽቲ ወንጌል ዝገብረና ምስጢረ ጥምቀት ንክኸውን እዚ ስምዒት ስብከተ ወንጌል ምብሳር ኢየሱስ ዘይስምዖ ዝተጠምቀ ሰብ ንፍዑ ክርስቲያን ክንብሎ ይንኽእልን። ዝሰማዕናይ ቓል ወንጌል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ክልእኮም እንከሎ ጾር ከየኽብዱ ዘድልን ዘየድልን ከይኣኻኸቡ ካብ ብዙሕ ነገር ይኽልክሎም።
ኢል ማኤስትሮ ሊ ቮለ ሊበሪ ኤ ሌጀሪ ሴንሳ አፖጂ ኤ ሴንሳ ፋቮሪ ሲኩሪ ሶሎ ደል አሞሬ ዲ ሉይ ኬ ሊ ኢንቪያ ፎርቲ ሶሎ ደላ ሱዋ ፓሮላ ኬ ቫኖ አድ አኑንቻሬ።
ምህሮም ዝኾነ ክርስቶስ ንሃዋርያት ነፃ ኮይኖም ብዘይ ጾር ብዘይ ጸቅዕን ብዘይ ግበረለይ ክገብረልካን ኣብ ፍቕሪ ትለኣኺኦም ዘለዎም ምሉእ ምትእምማን ጥራሕ ዋሕሶም ገይሮም ብቓሉ ጥራይ ሓይሎም ናብ ስብከተ ወንጌል ንኽጓዓዙ እዩ ዝኣዚዝዎም። በትርን ሳእንን ምልክት ናይ ነጋድያን ኮይኖም ልኡኻን መንግስቲ እግዚኣብሔር ዝልለዩሎም እምበር ሓደግትን ገበርትን ኣመሓደርቲ ወይ እውን ንረኣዩለይ ስምዑለይ ዝለኣኹ ፍቕሪ ዘይብሎም ዕሱባት ልኡኻት ኣይኮኑን። ቅዱስነቶም ነዚ ኣብነት ዝኾኑና ብዙሓት ቅዱሳን እኳ እንተለዉ ኣብ ሰበኻ ሮማ ስለ ዘለዉ ናይ ሰበኻ ሮማ ቅዱሳን ከም በዓል ቅዱስ ፊሊፖ ዘኔሪ፣ ቅዱስ በነዴቶ ጁሴፕ ላብር፣ ቅዱስ ኣሌስዮ፣ ቅድስቲ ሉዶቪካ ኣልበርቲኒ፣ ቅድስቲ ፍራንቸስካ ዘሮም፣ ቅዱስ ጋስፓሬ ዘቡፋሎን ካልኦትን ብምዝካር እዚኦም ኩሎም ዕሱባት ወይ እውን ተኾናተርቲ ከም ዘይነበሩ እንታይ ዳ ትሑታት ኣገልገልቲ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝነበሩን ነዚ ሰማዕናይ ቓል ወንጌል ቃል ንቓሉ ኣብ ግብሪ ዘውዓሎም ምንባሮም ድሕሪ ኣዘኻኺሮም ሓንቲ ኣብ ህይወት ተልእኮ ተጋጥም ፍሽለት ወይ ውጥቀት እንብላ ተመክሮኣ ከባድ ምዃና ምናዛ ሰማዓይን ክስእን ስደትን ክጓነፍ ጽንዓት ከም ዘድሊ ልኡኻት ወንጌል ሓንሳብ ሓንሳብ ዝስምዖም ወይ ዝቕበሎም ክስእኑ ይኽእሉ። እዚ ተመክሮ ፍሽለት ወይ ውጥቀት እውን ካልእ ተመክሮ መንፈሳዊ ድኽነት ምዃኑ ከምዚ ኢሎሞ
ላስፔሪንሳ ደል ፋሊሜንቶ ላ ቪቼንዳ ዲ ጀሱ ኬ ፉ ሪፊዩታቶ ክሮችፊቾ ፕሬፊጉራ ኢል ደስቲኖ ደል ሶ መሳጀሮ።
እቲ ንኢየሱስ ዘጋጥመ ፍጻሜ በቶም ናቱ ምንጻጉን ኣብ መስቀል ምውዓሉን ናይ ሓደ ልኡኽ ክርስቶስ ክኸውን ዝወሰነ ፍጻሜ እውን የመልክት እዩ። ምስቲ መይቱ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ምሳዊ ሓደ ምስ እንኸውን ጥራይ ኢና ሰብዓት ናይ ስብከተ ወንጌል ክንረክብ እንኽእል። እታ ቐዳመይቲ ሃዋርያን ሰባኺት ቃል እግዚኣብሔርን ዝኾነት ድንግል ማርያም ንመልእኽቲ ቅዱስ ወንጌል ናብ ኵሎም ዓለም ብመንፈስ ትሕትናን ትፍዓትን ብርታዕን ክነባጽሕ ተሓግዘና ድሕሪ ቢሎም ጸሎተ መልኣኽ እግዚኣብሔር ምስ ደገሙ ሰላምታን ሃዋርያዊ ቡራኬን ብምሃብ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 23 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብታ ክፍሊ እኩባት ደሴታት ኣንቲለ ዝኾነት ደሴት ማርቲኒካ መንእሰይ ኣባይቲ ስድራ ካሪብያን ዝልውጥ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናብ ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ካሪብያን ሃገራት መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ፍቕሪ ጥሪሱ ዘይፅንቃቕ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓይሊ ዘለዎ እዩ። ኣብ ናይ ምልዋጥ ስድራ ቤት ካሪብያን ውጥናትኩም ጽባሕ ብግቡእ ንምግጣም ዝሓለፈ ከይረሳዕኹም ህሉ ኩነት ኣሳኽዑ ዝብል ቃል ብኣጽንዖት ዘመላኸተ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ናብቲ ኣብ ደሴት ማርቲኒካ እንከመሓላልፉ እቲ ብናይ ኣንቲልብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣሰናዳ እነት መንእሰይ ስድራ ቤት ካሪብያን ዝልውጥ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ካብ ዕለት 10 ሓምለ ክሳብ ዕለት 23 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ናይ ካሪብያን መዓልቲ መንእሰያት ኣብታ ኣሞሪስ ለቲትያ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ዘርእስቲ ዓውሪት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ሰፊሕ ኣስተንትኖ ዘካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዕለት 15 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ናብቲ ናይ ካሪብያን መዓልቲ መንእሰያት ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ስድራ ቤት ንምልዋጥን ንምሕዳስን ንመጻኢ ዝኣመተ ህሉ ኩነታት ስድራ ቤት ምስትውዓለ ከም ዘድልን ብፍላይ ከዓ ኣብታ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃራዊ ምዕዳን ሕመረት ዝኾነ ኣብ ምዕራፍ 4 نقدميت زاسا قوم مرحا فنوت بزبل عرقست زنبرو سلطانو ياستمهرو ان حاسبو وترو نتما بوكول زخون حلوف بزي مزنقع عب حلوفن مزع ان زنسال المال اختام وترو ندحريت كليح بلو عب حقوطاتكم عباين ولدن تملكتو مس امزت يون مخارون بزي عقباب زت راح ايو اتي نايم الوات بقعد زلوو ناي لوتي قول بات أب تكبر نمو عال زكال أب حلوف زي تسارتا مبوكول مزنقع اتي أب وساطة زي تسارتا حلوف مبوكول ناي تاريخن باحلين صدرا بيتو مبوكول المزنقع أب هلو كنت نمسعي عميدكا اتقابرو كوانا كهلو زي كال ايو كاب سارت وي كاب مبوكول اتي نا قدميت كتب زدرخة كحيلي تراكب كلاتنا وتسيت فابريكا وي بيت مكوارا ايكونا تاريخن مباقول زلنا اينا اتي انفت ما كلو زهبا وتسيتن كنفترو انخل تباقين كلو كاب مباقول زمنجو ايو كردوس ابونا بزم حلالة فومال اختام كلو بحبار فقري نايقزا الاسو زخون وسط اوي حيلي اللو ابزبل امان رقز اينان نتغيرو كعي حدرا بيلوم نتوم من اسيات من اسي ولدو من اسي ديخم ويز عرق من اسي ايخم انكبلو نتوم ابتي ناي كاريبيان معلت من اسيات زي ساتفو كلهم اقريبهم نتي اوانو بدو هون مسناف ناي كلو من اسي حتو اقداسي ايو مسبلو نتوم اقداوم اتاميروم نزلو نحاسبو أداوم نسرح زوافرو تعرامات يخونو حدرا بلام زم حلالفون مسمع رئية من أختي زازي مام ازي راديو فاتيكان أقل قلوت كفل زينا ايو ناي بسوان سينور استغلالوان نصحافي بسو كاردينال بالديساري نتي أبو رحيد قمت خلطة شحن عصر تشمونتن عما تمرت عمن سي ولدو زماع كالة ناي علم وصناسن كتماتاتن هلونان بزتاكور عقباب نخكايد بقدس عبونا رئيس ليكانا باباسات فرانشيسكو استتوعى ناي من لا كاتوليكايت بيتا كريستيان بسوان باباسات سينوردوس لو كان أبي منابرت كم التمزو حبيرام من سي ولدو سترابيت كدقف انتدى ازدالي كوينو تعرام كخوون كمزقبو يتحساسبو سترابيت زبلك نجر مس من سيات ستعساسر مخوانو ازخا كدوس ابونار سريكان باباسات فرانشيسكو نابتيناي انتي لبسوان باباسات بيت مخرزة دالو عبدسيت مارتينيكا نابي زكاي رزولو ناي كاريبيان حقرات معلت من سيات ابزم حالالفو ناي مس معاي رئيات مال اقتبقل تسيزاق امتوان زتنتنون حساب مخوانو ناي كاتوليكايت بيتو كريستيان بسوان باباسات سينوروس تقلالوان ناتحافي بسو كاردينال لورينسو بالديسير حبيروم كدوس ابونا اتي اب منغو من سين صدرا بيت نزولو كحكخ زي كعال ركب وسات عاون نبرون مخوانو من سيك وامن صدرا بيت كدقف بمحتات عانت سيروم كم زبرهو يملكتو صدرا بيت بزبالات ان مدقاف صدرا بيت ملوبات كاب زبل مسرطا ورقت انانت زناك الكخوون اللو سلزي كدوس النتم ازي صدرا بيت ناي ملوبات حلافنت نمن سيات بمهاب اب كفتا زنبرو متان كي كونو التبابي عم زمالتك ايبلو بسو كاردينال بالديساري تعراماتن تقالستن نخوخونو ان حاسبو ايو اب مشوت كودج زبل نخي كونو وعوع حيلوم ينقاقحو ازن مخوان من اسي كسعبو زقبوو كنوع مرحافنوت ابتا كردوس ابونار سليكانا باباسات فرانشيسكو ناي فقرا حاسيد زر استحارم معدانم تملكيتو اللو اتي اب هارم معدانا ناي فقرا حاسيد تنبيرو زولو مرحافنوت نمخوان من اسي حلوف كونت كي رسعن كي حاققن كعين مزعياوي اون كغبرو يملاخطو انت زي كوينو قنعا تباح كهلو مالت زبت ايو كاب بحلن مبوكولن بطوخات كيكونو حبرة سبق كدقفوم يقبع اتي كاب علا تلستيك ساب علا تشران اربعتن تقمتي كل تشحن عصر تشمونتن عمتو مهرت اب من سي اتو كيرو زكايد ناي من لا كاتوليكاويت بيت كريستيان سينوروس صدرابيت زنقع ايكونن بنتارو مست من سي زبلك عالزلو متسسار زنت سر مخوانو زحبرو بزو كاردينال بالديساري اسعيبهم كدوس ابونار سليكان باباسات علت عصر تربعة حملك لتشحن عصر تشمونتن عمتو مهرت نناي تنخ كايد زتت او عالسينوروس اب من መናብርት ንክኾኑ ኣብ ዒራቅ ናይ ክልላዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ባቢሎን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ራፋኤል ቀዳማዊ ሳኮን ኣብ ማዳጋስካር ናይ ተኣማሲና ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ደዚሬ ሰራሓዛናን ኣብ ሚያንማር ናይ ያንጎን ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ማኡንግቦን ከምዝሰመዩ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና በዚ ናይ ስሜት ውሳነ እዚ ኣቢሎም ኣሰር ኩላውነት የረጋግፁን ደጋዊ ምእኩል ክኸውን ከም ዘለዎ ንምህናፅ እዩ እንክብሉ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍል ዜና ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እቲ በብክፋል ነቕርበልኩም ዘለና ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሮም ዝጸሓፍዎ መልእኽትታት ተኸታታለ ክፍሊ ነቕርበልኩም።
መሰልን ግቡእነትን ሓወርያዊ መልእኽቲ ብዛዕባ ሪፈረንደምን ውፅኢቱን ሚያዝያ 1993 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ምስ ጋና። ንስኻ ምሳይ ስለ ዝኾንካ ኣብ ትሕቲ ድነሞት እንተኸድኩ ክፉእ ክረኽበኒ ኢለ ኣይፈርሕን እየ። መዝሙር 23 ፍቕዲ 4 ኣብዚ ዘሕለፍናዮ ነዊሕ ናይ ኩናትን ስቓይን ሞትን ዓመታት ኣምላኽ ስለ ዝሓገዘናን ሓላወኡ ስለ ዘይተፈልየናን ንምጽዋሩን ንምዕዋቱን ክኢልና እምበር ብሓይሊ ሰብ ጥራሕ እንተዝኸውንስ ተስፋ ዘቝርጽን ክትወጾን ክትዕወተሉን ዘይሕለለን ምዀነ። ንኣኡ ስለ ዝሓዝና ግን ከምቲ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላ ዝነበረ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። እቶም ኣብ ድነሞት ዝነብሩ ዝነበሩን ብርሃን በርሃሎም ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 2 ዝብሎ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ሕዝብና ተፈጺሙ። እንሆ ካብቲ ዝነበሮ ኣምሳል ድነሞት ዝኾነ ስቓይን ጭቈናን ተላቒቑ ካብቲ ዝነበሮ ክብርን መሰልን ወዲ ሰብ ዘነብርን ዘሳቐቕን ኩናት ተገላጊሉ ኣብዚ ሰላምን ቅሳነትን ዝመልኦ ብርሃን ይርከብ ኣሎ። ንህያው ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ምሳኡ እውን ነዚ ክዝክሮ ጥራሕ እኳ ዘሰቅቕ ኩናትን ስቓይን ግፍዕን ንነዊሕ ዓመታት ብትዕግስቲ ዝተጻወረ ህዝብና ምስጋና ይብጻሐዮ። ብፍላይ ድማ ነዚ ኣምላኽ ዝገበረልና ዓብዪ ድማዕ ነዚ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ኣየር ከነስተንፍስ ከም መስዋእቲ ምእንቲ ኽብሪ ህዝቦምን ሰላም ሃገሮምን ነታ እንኮ ህይወቶም ወፍዮም ኣካሎም ሰንኪሎም እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ናይ ታሪኽ ጉዕዝኡ ንመጀመርያ ግዜ መሰሉ ብድልየቱን ብናጽነቱን ዝውስነሉ ዕድል ንኽጭብጥ ስልጣንን ሓላፍነትን መርሕነትን ብህዝብን ንህዝብን ምእንቲ ኸውን ናይ ምውሳን ስልጣን ህዝቢ ኸረክቡ ዝፀዓሩን ዝደኸሙን ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብስም መላእ ህዝብና ዓሚቕ ምስጋና ነቕርበሎም። ትርጉም ሰላም፣ እታ ናይ ሰላም መሪር ጽምኢ ዝነበራ መሬትና ክቡር ደም ደቃ ሰትያ ናይ ሰላም ጽምኣ ስለ ዘርወየት እንሆ ህዝባ ሰላም ከስተማቕር ጀሚሩ ኣሎ። ሰላም ማለት ካብ ስቓይን ግፍዕን ኩናትን ናጻ ኮንካ ምንባር ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። እቲ ልሙድ ትርጉሙ ንሱ እኳ እንተኾነ ናይ ሰላም ትርጉምን ዕብየትን በዚ ጥራይ ኣይጠቓለልን እዩ። ኣብ ጥንታውያን ጽሑፋት ብፍላይካ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ከም እንረኽቦ ናይ ሰላም ምሉእ ትርጉም ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ስቓይ ምንጭ ዝኾነ ሓይሊ ኽፉእ ሓራም ምዃን ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ምልኣትን ፍጽምናን ኣብ ዝዓዘዞ ህይወት ዝግለጽ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ክፉእ ሓራ ወፂእካ ዘይብሉ ካብ ምዃን ስእነት ተገላጊልካ ብዅሉ ኩሉ ምሉእ ኮንካ ምንባር ማለት እዩ። ብመሰረቱ ሰላም እውን ካብ ፈጸመ ዝብል ዓንቀጽ ዝወፀ ኮይኑ ምልኣትን ፍጽምናን ምርካብ ማለት እዩ። እዚ ኩነት እዚ ናይ ገነት ህይወቶ ኣዳም ዘንጸባርቕን ክኸውን ካብቲ ሰላም ብቐንዳ ዝኾነ ኣምላኽ ምሳሌ 6:24 ከምኡውን ኤፌሶን 2:14 ብሰንኪ ሓጢኣቱ ምስተፈልየ ኣብ ባርነት ስቓይን ሞትን ወዲቑ እቲ ዝነበሮ ናይ ሰላም ኩነት ማለት ናይ ህይወት ምልኣትን ፍጽምናን ሰኣነ። ብግእዝ ሓጣ ማለት ሰኣነ፣ ሓጢኣት ማለት ድማ ስእነት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓጢኣት ማለት ኣብ ስእነት ክንነብር ተረኽበ። እዚ ናይ ሰላም ስእነት ማለት ምልኣትን ፍጽምናን ዝጐደሎ ህይወት ምንባር እዩ። ኣብ ባርነት ስቓይን ሞትን ምንባር ዝበሃል እዚ ኣብ ዓለምና ብዝተፈላለየ መልክዑ ነጒሱ ዘሎ ስቓይን መከራን ግፍዕን ካብቲ ናይ ሰላም ምንጭ ዝኾነ ኣምላኽ ምስተፈለና ዝመጽእ ናይ ክፉእ ሳዕብን ከም ዝኾነ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ክርስቶስ ሰላምና እዩ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ካብዚ ናይ ሰላም ስእነት ዝኾነ ባርነት ክፍኣት ሓራ ኸውፃኣና ሰላም ክበናን ብሓጺሩ ከድሕነናን ኢሉ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ነቢያት ንሱ ምእንቲ ሰላምና ስቓይ ተቐበለ ብቕስሉ ሓወና ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ፍቕዲ 5 ክብሉ ቅድሚ ዘመናት ተነበዩ። ብግእዝ እውን ሓይወ ማለት ናብ ህይወት ተመልሰ ደሓነ ማለት እዩ። መላእኽቲ ኣብ ግዜ ልደት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ምድሪ ሰላም ከም ዝኾነ ኣበሰሩ። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 14 ሐዋርያት ውን በወገኖም ክርስቶስ ሰላምና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅድ 14 ይክብሉ ናይ ሰላም ወንጌል ኤፌሶን 6 ፍቅድ 15 ሰበኹ እዚ ብስራት እዚ ኸዓ ክርስቶስ ምክንያት ስቃይናን ሞትን ዝኾነ ሓይሊ ክፉእ ምስሳዕረ ሰላም ሳኻትኩም ይኹን ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕድ 19 እናበለ ዘበሰሮም ናይ ሰላምን ሓርነትን ብስራት እዩ ዝነበረ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብዚ መፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና
ራዲዮ ቫቲካን አገልግሎት ክፍል ዜና እዩ አባ ኖርበርት ፕሮቫካየርን ክልተ ብጽዖቶም እቲ ሎሚ ቅዱስ ሳይንት ቦኒፋትዮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ርእሰ ሰበኻ ዘቐሙሉ ዝኽርመበል 200 ዓመት ስብከተ ወንጌል ኣብ ምዕራባውን ሰሜናውን ካናዳ ልኡክ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝመርሖ መንፈሳውን ባህላውን ስነስርዓት ተባዒሉ ሐዋርያዊ ቅንዓትን ትብዓትን ጽንዓትን ዝብሉ ሎሚ እውን ቤተ ክርስቲያን ዘድልያ መለለይ ናቶም ገይሮም ብቓልን ህይወትን ኣብ ክርስቶስ ጸኒዖም እምነትን ናይ ወንጌል ሓሲት ዘስፍሑ ኣሕዋትን ኣሓትን ናብቲ ወንጌል ዘይበጽሖ ከባቢ ፍቕሪ ናይ ጐይታ ዘበስሩ የድልዮም እዩ ነዚ ዝበሉ ኣብ ዝኽር መበል 200 ዓመት ስብከተ ወንጌል ኣብ ምዕራባውን ሰሜናውን ካናዳ ንምብዓል ልኡኽ ቅዱስ ኣቦና ኮይኖም ኣብቲ በዓል ዝተሳተፉን ናይቲ በዓል ስነ ስርዓት ዝመርሑ ናይ ኪበክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ጌራል ሲፕሪያን ሎክ ሮይክ ክኾኑ እንከለዉ ብፁእነቶም ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ብዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሃዋሁ ንክርስትያናዊ ዕስየት ዘየተባብዕ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር መጋብያን ሎሚ እውን ካብ ቀደም ኣበርቲዖም ብቓልን ህይወትን ወንጌል ኣብ መላእ ካናዳ የበስሩ ኣለዉ ኢሎም ምዕራብን ሰሜንን ካናዳ ብፍቕሪ ክርስቶስ ንኽተሓዝ ዝገበሩ ኣብ 1818 ዓመተ ምህረት ምስ ክልተ ብጽዖቶም ልኡካነ ወንጌል ኮይኖም ወንጌል ዘበሰሩ ኣባ ጆሴፍ ሮበርት ፕሮቬንኸር ምስጋና ይኹኖም ሳላ ወንጌላውን ሃዋርያውን ቀናእቴናነቶም ሎሚ ርእሰ ሰበኻ ዝኾነ ኣብቲ እዋን ሰበኻ ቅዱስ ቦኒፋስ የዘቐሙ እያቶም ቀዳማይ ናይታ ሰበኻ ጓዕሳ ብፁእ ኣቡነ ፕሮቬንኸር ምንባሮም እውን የዘኻኽሩ ዕቤት ኣብ ክርስቶስ ዘሎና ሱታፌ እቲ ኣብ ክርስቶስ ምስራትና ኣዝዩ የጽንዕ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ቀዳሙት ልኡካነ ወንጌል ወንጌል ናጻ የውፅእ ኣሕዋትን ኣሓትን ኮይንና ንኽንፋለጥን ንኽንራኸብን የብቃዓና ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ህይወቶም ናይ ምልዋጥ ብቕዓት ዘለና ይኸውን እዚ ናይቶም ቀዳሙት ሃዋርያም መንፈስ ንወንጌላዊ ልኡክነት መሰረት እዩ ኢሎም እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኒካራጓ ተባሪዑ ዘሎ ውጥረት መዕለቢ ከም ዘይረኸበን ምእንቲ እዚ ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ሰላምን ዘተን ኣብ ኒካራጓ ጸሎት ተዕርግ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ህዝቢ ዘካይዱ ዘሎ ጸረ ርእሰ ብሄር ኦርቴጋ ህዝባዊ ዓመፅ ይቕጽል ኣሎ አበ ኒካራጓ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ብዙአን ጳጳሳትን ካህናትን ዲያቆናትን አባላት መንፈሳውያን ማህበራት በሁሉም አቢላ ከይተ ሐለለት ንዘተ ቅርብት ኮይና ዘተን ፈትህን ሰላምን አብምንቅቃህ ትርከብ እዚ እቲ ኣብ ኒካራጓ ተኸሲቱ ዘሎ ገና መዕለብ ዘይረኸበ ውሽጣዊ ውጥረት ክረግብን ዘተን ሰላምን ክረጋገጽ ምእንቲ ሰላም ኣብ ኒካራጓ ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ዝተጸውዐ መዓልቲ ጸሎት ዘመላኽቶ ናይ ጸሎት ሓሳብ እዩ እቲ ኣብ ኒካራጓ ተኸሲቱ ዘሎ ጸረ ርእሰ ብሔር ኦርቴጋ ህዝባዊ ተቃውሞ መዕለቢ ከይረኸበን ዓመፅን መቕተልትን ማሕሰይትን ይቕጽል ምህላው እንክንገር እቶም ደገፍቲ ርእሰ ብሔር ዳንኤል ኦርቴጋ መሰል ሓይሊ ምክልኻል ዕጡቓት ሓይሊ ዝቃወም ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ ኣድማ ደው ከብልን ሰላማዊ ሰልፊ ንምብታን ዝጥቀምሉ ዘይተመዓራረየ ሓይሊ ብዙሓት ንሞት ሓደጋ ዘቃልዐ ኮይኑ ዕለት 15 ሓምለ 2018 ዓ ም ካብቶም ንመንግስቲ ዳንኤል ኦርቴጋ ዝቃወሙ 200 ዝኾኑ ተማሃሮ ማናጓ ኣብ ዝርከብ ካብ ዝተዓቐብሉ ቤተ ክርስቲያን መለኮታዊ ምሕረት ንኽወፁ ናይ ኦርቴጋ ሓይሊ ምክልኻል ሓይሊ ብምጥቃም ዝወሰድዎ ስጉምቲ 2 ሰባት ከም እተቐትሉ ይንገር ሕብረት ኤውሮፓ መንግስቲ ኒካራጓ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዘሕዝን ዘጉሂ ጸረ ሰብዓዊ ተግባር ቢሉ ክገልጾ እንከሎ ናይቲ ሕብረት ናይ ውፃኢ ርክባትን ናይ ጸጥታን ድሕነትን ፖለቲካ ሓላፊት ፌደሪካ ሞገሪኒ እቲ ኣብ ኒካራጓ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ሰላማውን ዲሞክራስያውን ናይ ህዝቢ ውሕስነትን ድሕነትን ምኽባር ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ዘማእከለ መፍትሒ ክርከበሉ ጻውዒት ኣቕሪበን ኣብ መላእ ሃገረ ኒካራጓ ዝተባርዕ ጸረ ርእሰ ብሔር ኦርቴጋ ህዝባዊ ተቃውሞ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዳንኤል ኦርቴጋ ካብ ስልጣኖም ከም ዘይለቅቁ ብወግዐ ከም ዘፍለጡን እቲ ተማሃሮን ሰብትካላትን ሓረስቶትን በርገሳውያን ማሕበራትን ዝሓቁፍ በርገሳዊ ጥምረት እተሰሚየ ምንቅስቓስ ዝፀውዖ ንኻልኣይ ግዜ ናይ 24 ሰዓት ኣድማ ከም እተኻይደን እቲ ህዝባዊ ዓመፅ ካብ ዝተበገሰሉ ዕለት ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ 350 ሰባት ከም እተቐትሉን መንግስቲ ስፔን ናይ ኒካራጓ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ፀረ ሰብኣውን ክብርን ምዃኑ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቢሉ ብምግላፅ ሰላማውን ዲሞክራስያውን መፍትሒ ጥራሕ እዩ ሰላም ዘምፅእ ትብል ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘደላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ